Вершы Владзіміра Дубоўкі. Залатая асенняя раніца. Залатая асенняя раніца. Хараством ты на свеце адна. Сонца ў пушчы глыбокай купаецца і ніяк не дастане да дна. Мітусіцца лісцё па аселіцы, як дзівіна матылькоў мітульгі, і ўзвее яна, і пасцеліцца, распаветрыцца на берагі. А яны, берагі беражыстыя, не стрымаюць асенні напеў. І ліецца, віецца сукрысты ён, і разгортваецца каля дрэў. Прытулі, прыхіні на апошняе і згадай гэты дзень залаты, што над пушчай з галелымі пожнямі рассыпаў залатыя лісты. Рассыпаў і раскідваў прыгоршчамі на акрасу, на жаль, на ўспамін. Развітальная хвіля, найгоршая, яна можа і сэрца спаліць. Не бядуй, не гарубуй пад цяжарамі мне не ісці, шчасця ў іх не шукаць, за балотамі хціць, за выгарамі прамяніцца перастая гаць. Не гаруй, ты дарэмна заплакала, я прыйду, я вярнуся ізноў. Лёс для ўсіх не бывае аднакавы, як для тых засмучоных лістоў. Залатая асенняя раніца з хараством, з пекнатою, бывай! Ужо сонца за пушчу хаваецца, кармазынам гарыць неба край.